Хағай пиғамберінің кітабы, 2-ші бап. 7-ші айның 21-ші күнінде Раббы Хағай пиғамбернен бойлы деді. Яхуданың акиміне Шиалтиелнің оғлы Зерубавелге, баш руханиге Яхоцадақның оғлы Яхошуаға ве бұтын қалған халққа бойлы айт. Шу евіні әвелкі шуретінде көргенлер араңызда қалды ма? Оның шымдыке алыны көресіз ма? Бұ еу козыңызды ічбір шей кебі көрінмей ма? Амма Раббы дей. Шынды куветлі ол, Зерубавел. Сен де, Яхоцадақның оғлы Яхошуа, баш рухани, куветлі ол. Бұ ернің бұтын халқы, куветлі олыңыз ве ішке башлаңыз. Мен сізлернен, бұ ордулар Раббысының сөзлері. Сізлер Мысырдан шықай атқанда, мен сізлерге берген васиет даға тұра. Рухум да сізің араңызда болына, қорқмаңыз. Ордуларның Раббысы шойлы дей. Қысқа заманда мен даға бір кере көклеріні ве ерні, деңізіні ве құру ерні тітіреді жем. Мен бұтын халқларыны тепіреді жем. Епс милетлерінің қиметлі шейлері мында кетірілі жек. Мен бұ евні шан шуретнен толдыра жем. Дей ордуларның Раббысы. Күміш менім, алтын да менімкі, дей ордуларның Раббысы. Бұ сонке евінің шан шуреті әвелкісінден бұйы колачақ, дей ордуларның Раббысы. Шу ерде мен тыншылық аманлық бережем, бұ ордулар Раббысының сөзлері. 9-ші айның 24-ші күні Дарьявеш падишалығының 2-ші елінде Раббы Хағай пейғамбернен шуны айтты. Ордуларның Раббысы шойле дей. Руханилерден қанун аққында шуны сора. Егер бір адам урбасының етегінде Аллаға бағышланған құрбан етіні кетіре атқанда, урбасының етегінен отмекке, яда башқа бір пішкен шиге, яда шарапқа, яда зейтун яғына, яда башқа ашқа тисе, шу шей Аллаға бағышланған шей кібі олыр ма? Йоқ, деді руханилер. Сон Хағай сорады. Егер бір олуге тоқынған ве бойледжі озыны арамлаған адам бұтын бұ шейлерге тоқынса, бұлар арам олыр ма? Руханилер жевапланып, арам олыр, деділер. О заман Хағай жевап беріп шойле деді. Бұ халқ ойле де теміз дегіл. Шу миллет менім козымде арам. Япқан ішлері де арамдыр, дей Раббы. Оларның анда кетірілген ер бір шейді арам. Шынды әвелкі заманны, бүкінге де не олғанын ақылға кетіріңіз. Раббының сарайында да таш үстіне таш қойылмаған вақыт аққында тұшыныңыз. Ойлы ола еді ке, ашлық обасындан 20 олчы еріне тек 10 олчыны ала еділер. Юзым басылған ерден 50 олчы шарап еріне тек 20 олчыны ала еділер. Мен сізге құрытыжы еліні, ашылықларыңызға күфні, қолларыңыздың ішлеріне бұрчақны еолладым. Амма сіз маңа қайтмай едіңіз, дей Раббы. Шынды, әвелкі заманны, бүкінге де не олғанын ақылға кетіріңіз. Бүгінден 9-ші айның 24-ші күнінден Раббының сарайына темел қойылған күнінден башлап, бұ вақытны ақылда тұтыңыз. Амбарларыңызда аляда ашлық ұрлығы қалды ма? Бүгінге де не үзім пытағы, не инжир терегі, не нар терегі, не зейтун терегі еміш берділер. Амма бүгінден башлап, мен сізлерге берекет береджем. Шу айның 24-ші күнінде Хағай 2-ші кере Раббының сөзлеріні ешітті. Яхуданың акиміне Зерубавелге бойлы айт. Мен көклеріні ве ерні тітіретеджем. Падишаларының тақтыларыны көтеріп атаджам. Башқа милетлерінің падишалық күчіні йоқ етеджам. Дженг арабаларыны ве арабачыларыны аудыраджам. Атылар ұрылачақ. Атылылары исе бір-бірыны қылычнен өлдіреджеклер. Шу күні дей ордуларының Раббысы, мен сені, құлымны, Шиалтиелнің оғлы Зерубавелні алып кетіреджегім, ве сені сайлап алғаным ічін, сені озыме юзук нишан япачам. Бұ ордулар Раббысының сөзлері дар.